gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Federal Majlisga murojaat qilganida Kommunistik partiyadan Samara viloyati dumasiga saylangan deputat Mikhail Abdalkin qulog'iga lag'mon osgan holda davlat rahbari chiqishini kuzatgan hamda shu holat tasvirlangan rasm va videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirganda. Bu harakati uchun Abdalkin Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarini obro'sizlantirishda ayblandi. Bu haqda Gazeta.ru xabar berdi. Qayd etilishicha, Mikhail Abdalkinning ishi bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 23-3 moddasi 1 qismi bilan ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Unga ko'ra, deputat qurolli kuchlarni obro'sizlantirishda ayblangan. Novokuybirsk shahri sudi joriy yilning 7 mart kuni mazkur ishni ko'rib chiqishi kutilmoqda. Shuningdek, Abdalkinning partiyadoshlari uning bu harakatlaridan norozi ekanini bildirgan. Xususan, Kommunistik partiya fraksiyasi matbuot xizmati rahbari Aleksandr Yushchenko deputatning qilmishlarini ahmoqlik deb atab, uni o'z kasbiy faoliyatiga baho berishki, Kommunistik partiya fraksiyasi rahbariyati esa Abdalkinni o'zini tiyib yurishga chaqirgan. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin joriy yilning 21 fevral kuni Federal Majlisga murojaat qilgan va o'z nutqida asosiy e'tiborni mavjud vaziyatga, maxsus harbiy operatsiyani o'tkazish, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarga qaratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.